الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Abu Luganda, tuweleza Allah subhanahu wa ta'ala kubiranga tuwadu buwangazo kutuko unakuru nuru alayhi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase nevyo itugendo kwejo kanyana vyo matukola atumisabanya duwa ya nabdi wafu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jiatwe giriza. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلى الله سبحانه وتعالى كيزي تامبرو رجندو رجندو كتامبلا ترغنيو رويمو آتي تسيمو نكولا ايريو الله سبحانه وتعالى بيانا باتشوفو دي سزا وكبيران باتو بيتي جيرا نصمو قنو قواليرو وقاند بانجي omusomo gwe tuvuddeko emabega twali twogera ku bunnanfuusi nga bukwatagana buli bukwatagana ku mutima. Omutima gwaffe guno oba giwandiise ng'omwoyo gulina obulwadde bungi, obwo obumu ku bwo tubadde twogerako obwo obunnanfuusi. Kati olwaleero tutandise ينوخ سمع حديثي النبي صلى الله عليه وسلم إليم أربعين النووي إنه تجينا جيتا عندك أرواليرو حديثي مبانفوكو نايرين تجي جسو مريبانغا أبولياو الله سبحانه وتعالى ونبايا قليتي مبيون أنت عندك حديثي النبي صلى الله عليه وسلم تتماني برونجي أنت النبي صلى الله عليه وسلم يويه وإيكيت وجوامع الكلم okubeera nti yayogeranga ebigambo nga bitono naye nga bya makulu nga bisobola okuvvuunulwa n'otasobola kumalayo ekyo ky'otegeera ku lulwo okugyako eyo entegeera nabbi sallallahu alayhi wa sallama yaba atunnyonnyodde mu yo. Hadithi eno ya 35 mu kitabo kya 40 Nawawi, ekitabo ekya hadithi ezirimu 40 ekya Nawawi حفظه الله ونصاصره. حديثنا جنب بويتي جنب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحكره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب مريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. حديث نبوبج تنولد kwaba abamanyi oluwarabu oba abadde bawulira byensoma erimu la ezigaana la tahasadu wala tanajashu wala tabagadu wala tadabaru wala yabi badukum ala bai'i badi. Tugamba la okugaana okuli mu hadithi eno nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaddingananga ekigambo ekyo nti don't okutuusa nga lwetunaaba tusobodde okumalako hadithi eno. Olwokubeera nga mbagambe nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaweebwa ekiyitibwa jawami'ul kalimi, ekiyitibwa jawami'ul kalimi kitegeeza yaweebwa ebigambo nga bwayogera ekigambo kiyinza okutwalira ebbanga okunnyonnyola ebyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam byeyogera mu kigambo ekimu. Omusomo gwaffe ogwaleero mu bufunze kugenda kukwatagana ku nsonga y'okukwataganirwa ensaalwa wala tahasadu. نبي صلى الله عليه وسلم يتقام أنت ولا تحاسدوا omu mumwe takwatibwa ng'ensaalwa ku munne olw'ensonga nti ensaalwa eyo si nnungi okubeera nti omwana Adamu akwatibwa ensaalwa ku munne kw'ekyo ky'aba alina nga bwe tugenda okitegeera. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyali ategeeza mu kigambo attahasudu okukwataganira ensaalwa yali ategeeza ayi la yahsudu ba'dukum ba'da omu mumwe tabeera ng'afunyeemu ensaalwa mu mutima gwe ku lw'ekyo munne Allah subhanahu wa ta'ala ky'aba amuwadde. Ekigambo kino tugenda kitandikako nga bwe kigamba naye nga tujja mu kuvvuunula hadithi eno tugenda gijja mu kitabo ekya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali mu kitabo kye kiyitibwa Jami'ul Ulumi wal Hikami. Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali yavvuunula ebigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tugenda kwejjukanya ebigambo ebyo nga tubijja mu kitabo kye n'okubeera nga tweyigiriza ebigambo ebyo Hafidh Ibn Rajab bye yatuyigiriza mu ntegeera gye yategeeramu oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya ebigambo ebyo okubijja mu basahaba okubijja mu battaabi'i n'abeera nga abiteeka mu kitabo kye tubeere nga tuganyulwa nabyo. Alhasad ensaalwa Alhasidu atugamba ensaalwa kye ki? Ensaalwa eyo marukuzu fi itiba'i albashar ensaalwa kitegeeza kintu kiri mu bubumbwa obw'omuntu nti Allah subhanahu wa ta'ala ensaalwa eyo yagibumbira mu mubiri gw'omuntu oba mu bulamu bw'omuntu sigamba kintu kyeyawulidde nga bwe twadde tusoma ku annifaaqu wannafuusi kyawukana ekiyitibwa annifaaqu kyawukanako ne hasad olw'ensonga nti nifaaqu kyeyawulidde nnyo mu bikolwa ebyokubeera nti bijja olumu byesimba ne biyingira mu bulamu bw'omuntu naye alhasad ensaalwa kimu mu bibuntu Allah subhanahu wa ta'ala yawumbira mu muntu kintu kya bubumbwa ekiri mu mubiri gw'omuntu oba ekiri mu mutima gw'omuntu. Atunyonyola ng'agamba nti ma huwa alhasad hasad kitegeeza ki shar'an mu mateeka wali atunyonyodde nti hasad kwekukwatibwa ensaalwa ona nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'atugambye nti la yahsudu ba'dukum ba'da omu mmwe tafuna okubeera ng'afuna ensaalwa ku muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyaba Allah tabaraka wa ta'ala kyaba amuwadde. Katuwa natunyonyola nti marukuzu fi itiba'i albashari nti ensaalwa kintu kya mu bubumbwa obw'omwana Adamu natunyonyola ng'agamba kitegeeza ki shar'an mu mateeka an yakraha alinsanu an yafuqahu ahadun min jinsihi fi shay'in min alfada'il omuntu kwe kubeera nga atamwa omwana Adamu an yafuqahu ahadun omu okubeera nga amuyitako oba nga amusukkulumako min jinsihi mu omuntu ng'asukkuluma ku muntu munne fi shay'in min alfada'il ng'amusukkulumako ku ekyo ekirungi Allah tabaraka wa ta'ala kyaba amuwadde omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Minzi nti hasadi ensaalwa teyinza kujja ku lwa kibi ng'olabye omuntu nti alina ekibi ky'alina yamenyeka okugulu oba talina liiso n'okwatibwa ensaalwa ku lw'eriiso ly'aba talina oba n'okwatibwa ensaalwa ku lwa accident gy'afunye oba n'okwatibwa ensaalwa kubanga nti mwavu tewali akwatibwa nsaalwa ku mbeera eyo. Ensaalwa yonna gyetujja etukwata etukwata ng'ejja ku ekyo ekirungi Allah tabaraka wa ta'ala kyaba asukkulumizza omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala ku muddu omulala. Kati ensaalwa eno ejja ng'osaali ofuna ensaalwa ku lw'ekirungi munno kyaba alina gwe ky'oba tolina. Iza kaana bwe kibeera nga kiri bwe kityo njagala tufunemu ekyokuyiga wano nti bwe kibeera nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam buli omu takwatibwa ensaalwa ku munne ate nga tukitegedde nti kintu kya bubumbwa kakati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atuziyiza atya okubeera nga ekintu eky'obubumbwa ate atutugaana okubeera nga tukikola kyatubumbirwamu mu mutima mu mubiri gwaffe ate Nabbi sallallahu alayhi wa sallam akitugaana atya okubeera nga tukyewala so nga ate kiri mu ffe. Idhan nga Ibn Rajab bw'agamba nti marukuzu fi itiba'i albashar kiri mu bubungwa bwa muntu. Ate Nabbi sallallahu alayhi wa sallam akitugaana okubeera nga tetukwataganirwa nsaalwa, omutakwatibwa ensaalwa ku munne, tuyinza tutya okubeera nga tukyeggyamu ate nga kiri mu bubungwa? Ekyo Katonda kye yatuteekamu. Idhan baulama bajja ne bateekawo kaida, etteeka mu mateeka nga mu mbeera y'eddiini, nga batutegeeza nga batugamba singa kijja ekintu kyonna, idha tawajja khitaabu shari'iyyun ila almukallafina bishay'in la yadkhulu fi taaqatihim fahuwa munsarifu imma ila sababin au ila atharin. Singa etteeka lyonna okugaana kwonna oba okulagira kwonna nga kujja mu mateeka g'obusiraamu, nga kizenga teeka nga kikugamba nti tokola kino, naye nga tekya bubungwa bwa muntu, oli nga talina ila shari'iyya ila almukallafina kweri abo abalagirwa, ng'etteeka lizze kussa abaana Adamu, naye etteeka eryo nga liyingiramu ekintu ekyo kye tutasobola kweggyamu, masala ng'okubeera ng'ensaalwa. Ensaalwa eyo kya mu bubungwa, naye bwe kiba kizze nga kijjidde mu tteeka, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bagamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ategeeza ekimu ku bibiri, imma ila sababi, okubeera nga twewala ensonga ezitutuusa okubeera nga tugwa tutuuka ku kikolwa ky'okubeera nga tufuuka abantu abalina ensaalwa. Ebikolwa ebyo ebitutuusaayo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam by'aba atugaana, oba ila athari, oba ebyo ebiba bivudde mu kubeera nti omuntu afunye ensaalwa, ebivaamu ng'ensaalwa emukutte n'atuukiriza ekyo ekintu ekyo ekikolwa ekivudde mu nsaalwa, ebyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama by'aba atugaana. Nkiddamu nti singa etteeka liba lizze nga litugaana ekintu ekiri mu bubumbwa, ekiri mu butonde Allah kye yatukolera, naye nga tteeka ligamba tetukikola, then kiba kitegeeza, baulama batugamba kitegeeza ekimu ku bibiri, kitegeeza okwewala ensonga ekutuusaayo ku kikolwa ekyo ng'ekyensaalwa, weewala ebikolwa ebikutuusa ku nsonga y'ensaalwa, oba singa ensaalwa eba ekukutte okwewala ebyo ebigenda okuvaamu ng'ensaalwa eyo otuukiriza kiki eba ekugambye okukola. Kati omuzungu y'ayinza okukiyita, mu abazungu mukiyita beyond your control, waliwo kintu ky'otasobola kukontrolinga nga ggwe tokisobola, naye nga kiri mu butonde bwo, naye bwe kiba nga kizze eyo y'enkola gye tuteeka okukikola, mututeeka okukitegeera mu kimu ku bibiri, okwewala ebyo ebitutuusaayo oba okubeera nga singa kitutuukiridde okubeera nga tetukola ebyo ebigenda okuvaamu kubanga bijja kubanga si birungi. Allah tabaraka wa ta'ala atutegeeza wano mu byafaayo, kati nga mu asali mubiva mu nsaalwa, kubanga ensaalwa ekutuusa ku mbeera embi nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatunyonnyola, n'atutegeeza ekyatuuka ku Kaabila ne Habila. Ekyatuuka ku Kaabila ne Habila kyali ki? Nti Kaabila ne Habila baatuuka okubeerako nga sitoori yaabwe bwe tugimanyi, nti Kaabila yatuuka okutta Habil olw'ensonga nti baakaddama baawaayo saddaaka zaabwe nga ekisitoori yonna ffenna bwe tugimanyi, naye saddaaka ya Habil ya Kaabila bw'etakkirizibwa n'akwatibwa ensaalwa olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza saddaaka ya Habil, then Kaabil n'awulira ensaalwa kye kyavaamu mu nsaalwa eyo, yatuukiriza ekikolwa ekyokuttaani ekyokutta Habil olw'okubeera ng'ensaalwa yamukwata. Kati eyo ye athari, bwe buufu obuva mu nsaalwa, kwe kwewala ekyo ekiyinza okututuusa mu nsaalwa. Ekifaananyi ekyokubiri ekyaliwo ku mulembe gwa Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu, ndala tukitunuulira ekyafaayo kino, nti abantu bano baganda ba Yusufu alayhi salatu wassalaamu baakwatibwa ensaalwa ne batuuka okubeera nga bapulakitisinga nga bakola ekyo ekyabajja mu nsaalwa, okubeera nga batukola ki, nga batuuka okukasuka muganda waabwe mu luzzi oba mu kinnya, naye ng'ekibatuusiza ekyo kwe kubeera nga baafunye ensaalwa ku lw'ekirungi kiri Allah tabaraka wa ta'ala kyewa Yusufu alayhi salatu wassalaamu, nga boolabye ekyaliwo ku Kaabil nti Allah yakkiriza esaddaaka yaani ya Habil, Kaabil n'akwatibwa ensaalwa n'atta muganda we. Ekya Yusufu alayhi salatu wassalaamu Allah tabaraka wa ta'ala yasukulumia Yusuf kwebio ngabe tubimanye story ya Yusuf baganda benye bakwatibwe ensarwa ne basalawo kubera nga batukiriza ekyo kumukasuka mukinya idhan Allah tabaraka wa ta'ala tugamba wa alquhu fi ghayabati jubilaga nditumusule mukinya bwansonga ki ensarwa yali bakutte twewali ebyo ebiyinza okuva mu nsi mu nsarwa ekyo mbadde nnyonnyola ekigambo ensarwa ngabe kifaanagana bikiyinza okutuusa awabi Nabi sallallahu alayhi wa sallam watu gama nti wala tahasadu abate gezechi muku bibili ngabe tuchogede ila muhadise yoye njini atu gama nti wala tagabadu muhadise ndala atu gama wala tagabadu temusungu wala ganiranga omuta sungu wala ganiranga mwini ila nechi mpe chokusungu wala na chochi abutonde Allah tabaraka wa ta'ala chiteka mwana adamu tiwali mpye na iza gandinde sisungu wala ngawe tutasobola kugamba nti tuina nsaru ensaru mmutima mweziri tuzirina Allah tabaraka wa ta'ala jituwa ne tuina okwewala ekimu kwebyo ebibiri bitwogeddeko ekikwatagana okubeera nti twewala ebyo ebitutuusa okutuuka ku nsaru nga betujjo biraba ne twewala n'ebyo singa tubadde tufunye ensaru ebiyinza okubeera nti bivaamu bijja kubeera bibi twewale nga betugenda okulaba mu maaso insha Allahu tabaraka wa ta'ala engeri gye tuyinza okwewalamu okubeera nga tugwa mu nsobi ensaalwa singa ebeera nga etukutte Allah tabaraka wa ta'ala atutegeeza nti okubeera ensaalwa ejja mu bintu birungi Allah atutegeeza mu aya eno ng'atugamba am yahsuduna annasa oba abamu kubakwatibwa ensaalwa ku banadamu ala ma ataahumullahu min fadlihi Allah ekinnyonnyola n'akitegeeza nti abantu bakwatibwa ensaalwa ku ebyo Allah tabaraka wa ta'ala by'abasukkulumizza abamu kubaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abamu kati Allah bw'asukkulumya omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala n'abeeranga muwadde ilmu n'abeeranga muwadde jamaali obulungi n'abeeranga muwadde ebitende birungi amuwadde riziki amuwadde ki gwe n'okwatibwa ensaalwa ensaalwa eyo Allah tabaraka wa ta'ala agamba am yahsuduna annasa abafsi temugwa mu mbeera ey'okubeera nti mukwatibwa mufuna ensaalwa kubaddu ba Allah ala ala ruwaki ala ma ataahumullahu min fadlihi kwebyo Allah tabaraka wa ta'ala ebirungi byabatadde oba byabawadde abaddu be abalala nga bisukkulumizza ku baddu be n'abiwa abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala abalala then temukwatibwanga ensaalwa ku lw'ekyo tufunamu ekyokuyiga wano nti ensaalwa okubeera nga tugitegeera ensaalwa naam
aya namba and
am yahsuduna annasa jajifu insha Allah am yahsuduna annasa ala ma ataahum Allah min fadlihi jajifu wa wansi insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala wana ayubu chitufunamwe chirala nki alhasadu ensarwa yubna ala thalathat anasid ensarwa zimbirwa ku bintu bisatu ensarwa teyinza kubaa ukijake bintu bisatu nga bimaze okwegatta ekisooka alhasidu oyakwatibwa ensarwa ateeka okubeerawo ekyokubiri almahsudu n'oyo akwatiddwa ensaalwa ateekwa okubeera ng'akwatibwa ensaalwa waali ne gwe bakwatiddwako ensaalwa naye waali walmahsudu alaihi n'ekyo ekivuddeko omuntu oyo okubeera nga akwatibwa ensaalwa kubanga be mubeera nga mwenna muli mu mbeera y'emu muli basajja banaku mwenna teri agenda kukwatibwa nsaalwa ku munne naye omukasita Allah amusukkulumyako ekimu ku byengera bye zeno omwana adamu ono agenda kukwatibwa ensaalwa agikwatirwe rajabu ajja kukwatibwa ensaalwa agikwatirwe Sulaimaani olwokubanga Sulaimaani alina ekyengera ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyeyamuwa bwaba yamuwa ekyengera ky'okumanya n'enva eno n'ekwatibwa ensaalwa ku lw'ekyengera kiri Allah tabaraka wa ta'ala kyeyamuwa nga bwe tugambye olubereberye nti ensaalwa teyinza kukwata muntu ku lw'okubeera ng'alina ekibi oba alinawo obulwadde n'okwatibwa ensaalwa ensaalwa tebeera bwetyo ejja ku birungi byereere idhan walmahsudu alaihi ekikwatibwako ensaalwa nakyo kiteekwa okubeera nga waliwo ekisukkulumye ekyo kivuddeko ono omwana adamu okubeera ng'akwatibwa ensaalwa yakulu shaira agamba omuyimbi atugamba oba omwogezi w'ebitontono agamba nga ye teyeewuunya wabula nga ayagala okutegeeza nti abantu olw'okubeera ng'ensaalwa bakwatibwa ensaalwa wa bulungi o Allah bw'aba awadde omadda omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza n'atugamba nti iyasuluni fa inni ghayru laimihim fa qabli min annasi ulil fadli kad husidu ne bwe banaakwatibwa ensaalwa gye ndi fa inni ghayru laimihim tusinza kubanenya Ruachi, sija bani nyaba kuatibu nsala, bakuatibu nsala wakwecho chenina, siza kubani nyaruwa nsonga. Fakabli minalnasi ulilfadli kandhusidu. Banji abaduba Allah tabaraka wa ta'ala ran kulembira, obaba kulembira, obaba li monsenu, ulifadli obaba li nebibunji, kandhusidu bakuatibuwa, baba kuatibu nsala, nebafuni nsala jebali. Njoo kubena nga bakwatiddwa nze kunze nsaalwa tekijja kunnuma kubanga abantu bakwatibwa ensaalwa ku bannaabwe kati yali ageza kututegeeza ensaalwa ejja tejja okujjako ng'ejja olw'ekirungi omuntu kyaba akola ki kyaba alina onayongera nga tugamba fadamani walahum maadi wa maabihim wamaata baduhum ghaiban bima yajidu baleke bo lw'ensaalwa gye balina nangi boba ubalenga paku watu wensaro yawe ndu sija bafako wama tabaadu baadu na gaidhan bima yajidu abamu batuka nukube ilanga batuka kudaliri uku agaru ukweta kukube ilanga afunye nsaro eyu emutusi za mudaliri nabe ilanga afunye nsaro na ingi wa mutima gwe nsaro na tuka kudaliri uku agaru ukube ilanga yeta techipege zanki agenda kufa nsaro la wabula atuko kubanga agamata afazali nyinzo okufa ninge chimuta chichi ayagala okutuka ku ddaala eryo olw'okubeera nga afunye ekyo ekimu ensaalwa emujjudde mu mutima nga emutuusiza ku ddaala okugamba nti afazali ave mu dduniya afe Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza mu aya nga atugamba kul mutu bighaidhikum omuntu asunguwala n'anyiga ku lw'ekintu Allah tabaraka wa ta'ala kyawadde omuddu wa Allah omulala na Allah tabaraka wa ta'ala atugamba kulu mutu bighaidhikum abagamba nti kale mufe ku lw'obusungu bwammwe bubonina ila n'obusungu obwo obw'ensaalwa etuusa omwanadamu okumwegombesa okwagala okubeera nga ava mu nsi nayongera nga agamba shairi omulala omutontomi w'ebitontomi agamba أعطيت كل الناس من الرضا من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني ngezeza ko nyo akutegeza nti omuntu wensaalwa muzibu nyo agamba nti ngezeza ko nyo mu bulamu bwange okubeera nga nsiimisa buli muntu yenna ajja gye ndi oba nkoze eki oba mukoze eki bonna ngezeza ko kuba wa river minzi okubasekera okubasmilingira okubabeera nga mbaleeta kumpi illa alhasuda okujjako omuntu omu yekka yeyannema omuntu ow'ensaalwa fa innahu yeyannema okubeera nti mujjayo okubeera nti mbukomyawo omuntu yenna bw'aba ng'akwatidde ensaalwa atuuka ku ddaala ery'okubeera nga gyetasobola kukomawo amaliriza ng'agamba nti kullu aladawaati katuja mawaddatuha illa aladawaati man adaaka min hasadi abaana adamu bonna bonna be wali olabye mu ddunia nga babadde n'obulabe obwa buli kika kyonna obulabe bwonna obuba bubaddewo tulija mawaddatuha enkomerero yaabo basobola okukkaanya ne bakomawo okugjako omuntu omu yekka illa aladawaati singa wabaddewo obulabe obulabe obwo nga bwaki bwansaalwa illa adawaati obulabe obugenda okusigalawo man adaaka min hasadi oyo eyakwatibwa obulabe obwabatuuka kwa babiri nga buzze nga mulina ng'oli afuuse ensaalwa yeefuuse ensonga emutuusiza ku ddaala eryo n'olw'ensonga eyo embeera efaanaganako bw'etyo etuusa omwana gamu okubeera nga tasobola kuleka nsaalwa eyo ensaalwa emusigala mu mutima n'emulemesa nabbi sallallahu alaihi wasallama agezaako okubeera ng'atugamba nti la tahasadu te buli omu takwatibwa ensaalwa ku muddu wa Allah olw'ensonga nti mbi nnyo webezze mu mutima nga bwe tujja kiraba mu maaso tugezeeko okugyeggyamu ne bw'ogirekamu ggwe n'ebeera ng'ekusinziza amaani ekutuusa ku mbeera etali ntuufu tusabe Allah tabaraka wa ta'ala atukingiriza ensaalwa eyo katali baulama ne bajja nga bannyonnyola wamin huna tufuna aksaamu nnaasi fi lhasad abantu tulina ensaalwa nga bwe twogedde mu maaso nti ensaalwa bubumbwa bwa muntu tewali agamba nti tulina nsaalwa fenna tulina ensaalwa naye ensaalwa eyo abaulama bajawulamu ne batwawulamu emitendero ne bagamba nti omuntu ateekwa okubeera n'ensaalwa omu afaanana bw'ati naye n'ensaalwa eri bw'eti eno ekkirizibwa eno tekkirizibwa kati mbadde nsaba badde bange obanga oli alina akakalaamu wandiika ebintu bino lw'ojja okukitegeera obulungi ng'obitaddemu ng'obitadde mu miteeko emirungi nagezezzaako okunoonya kubanga tusoma ekitabo kya sheikhe ekyo kyetwayogeddeko mu maaso ekitabo ekyo kye yawandiikamu ebintu bino sheikhe waffe Ibn Rajab ekitabo kiyitibwa Jami'ul Ulumi wal Hikam bwe tukisoma tetusobola kukitegeera bulungi bwe olanga okisomye okujjako nafubye alhamdulillah sala allah tabaraka wa ta'ala ayosobo nsinza okubeera nga nkikola mu ngeri emu giwandiise nga flowchart nenkola ki flowchart okubeera nga nkikuba nga ngezaako okubeera nga ntematema aba engeri abantu gye ensaawo bwe tulimu mu madaala ago n'engeri gye tuteekwa okubeera nga emiteeko egy'abantu bwe tutambulira n'ensaalwa zaffe kakati nentematema mu luwarabu kiyitibwa takfiimu shajari engeri gy'oyinza okukitegeeza ng'okola nga caaki y'omuti n'ogenda ng'onnyonnyola nti bano bali bwe bati ne bwe bati ne bwe bati ne allah tabaraka wa ta'ala ne nabbi saa salama engeri gye baabannyonnyolako kati olw'ensonga eyo mbadde nsaba owuliba oba olina akakalaamu nga muwakusobozesezza bona owandiika ekintu kino kiyinza okukuyamba nsabira abakulembeze baffe bayinza okubituweereza insha allahu ta'ala nga bamaze nga tumaze omusomo guno kati ensonga eno bwe tuteekwa okukigitegeerera obulungi njagala ffenna tutegeere nti ebintu bino byengenda okunnyonnyola ffenna oyinza okwekanga nga obale kikyoli mu ddaala gano ge tugenda okunnyonnyola wammanga oyinza okwekanga ng'oli mu madaala ga mirundi ng'ebiri oba emirundi esatu oba gonna mwoli oba allah akusaasidde ng'agamu toliimu naye tusabe allah tabaraka wa ta'ala tusobole okukitegeera tusobole okubeera nga tufuna engeri gye tuyinza okwesambamu okubeera mu nsaalwa efaanagana bwiti ntandika bwe nti nti akusaamu nnansi fil hasad emitendero gy'abantu mu mbeera gye tulimu eyaki ey'ensaalwa tutandika bwe tuti baulama baagamba bwe bati nti idha wajada al insaanu fi nafsihi al hasad omwana adaamu yenna bw'abanga atuuse n'atunula mu mutima gwe ne yeetunulamu n'alaba ng'ensaalwa etandise omuyingira ensaalwa nga batugambe nti ya mu butonde naye ensaalwa gye tugamba ng'etandise otandise okukwatibwa ensaalwa ku baddu ba allah tabaraka wa ta'ala bw'olaba ng'ekintu kino kitandise okutuukirira kijjamu emirundi ebiri baulama baakijjamu emirundi ebiri omulundi ogusooka an yaamala bimuktadaahu kwe kwagala okutuukiriza ensaalwa bwe banga ekuyingidde n'olaba nga munnaayina ekirungi n'oyagala okukituukiriza ensaalwa ekyo kiri mu mutima gwo olaba nga munnaayina ekirungi oyagala kimuveeko oyagala abeere ng'akisiirwa kakati oyo omuntu ayitibwa an yaamala bimuktadaahu ayagala okutuukiriza ekyo kiri mu mutima gwe asobole okuggyawo kiri ensaalwa eyo gy'alina mu mutima akituukirize eitha n'ebintu bino wammanga omuntu ono bamwawulamu emirundi esatu omuteeko guno ogusooka an yaamala bimuktada y'oyo ayagala okubeera ng'akituukiriza ekyo kyennyini ekiri mu mutima akituukirize oyo omu omuteeko ogw'okubiri y'oyo an la yaamala bimuktada oyo akiraba n'akitunuulira naye nga tayagala kutuukiriza omutima kye gumugamba nziramu ekigambo kino nti baabaawulamu emirundi batwawulamu emirundi ebiri omuteeko ogusooka y'oyo omu ku muteeko ogusooka ogulimu abantu abaagala okutuukiriza ekyo ekiri mu mutima gwabwe be tuyita an yaamala bimuktada omutima gwo gugamba mulwanise muvume nga bwe tugenda obiraba kakati ng'oyagala okukituukiriza eyo guruupu esooka guruupu ey'okubiri an la yaamala bimuktada ensaalwa etandise okukuluma mu mutima era ng'olwokubayo kya butonde naye toyagala kutuukiriza ekyo oyagala kyewala kakati gwe muteeko ogw'okubiri omuteeko ogusooka baulama baagugjamu emitendero esatu omutendero ogusooka namba wan asookera ddala bilbaghyi an yuriidu an yuziira ni'mata almahsuud bilbaghyi alayhi bilqawli aw elfiili nga omuntu oyo ensaalwa gwekutte omuntu asookera ddala omuteeko ogusooka mu mitendero gino esatu omutendero ogusooka namba wan y'oyo ayagala okubeera ng'atuukiriza ekiri mu mutima gwe n'ebimu ku bintu bibiri bilqawli n'ebigambo bye walfiili n'ebikolwa nja kubaleetera ekifaananyi masala ebigambo omuntu ayinza okulaba nga katugeze ku mbeera mwe tuwangaalira omuntu allah amuwadde akalimo oyino akalimu kokola oyine wo mukadde ojokola Allah tabaraka wa taala kuwadde buli omu amanyi obukadde obubadde bulungi omulimu omulungi ngezesa ku kintu abasinga obungi kye balimu nti omulimu ogwo banne ne bakumanya nti ogulina kati ensaawa eri neyingira mu mayanja bwe muyingiramu ng'era bakalo oyina omulimu n'entandika okubeera nga ntandika okukuvumirira bilkawuli n'ebigambo walfiiri n'ebikolwa okwata essimu n'enkuba ew'omukadde ne mugamba nti mayanja mubi n'entandika okwogera ebifaanana bwe si kyekyo kyokka gweno ne abdalla nti oli mukyamu si kyekyo kyokka n'okubeera nga nkwogerera ebigambo ebitali bituufu ithan olwo ntuukirizza ekyo kiri mu mutima gwange olw'ensaalwa eyo ennyingidde mu mutima empaliriza okubeera nga nkola ekikolwa ekyo ogwe muteeka oguto ogusooka wama daliilu ala dhalika daliilu gye nkuleetera eya gye nnakugambye eya kabiri ne habiri yalaba nga kabiri yalaba nga allah tabaraka wa taala yakkiriza saddaaka ya habiri kabiri n'awulira ekintu mu mutima nga kimuluma n'akwata habiri n'amukuba n'amutta kakati ekyo kifaananyi kyekisooka nti yakozesa omukono n'ebikolwa baganda ba yusufu alaihi ssalaatu wassalaamu bakwatibwa ensaalwa nti taata waabwe ayagala nnyo yusufu balaba aliko ebyenjawulo ne bakwatibwa ensaalwa ne bagenda n'ebikolwa n'ebigambo ne bakwata yusufu ne bamukasuka mu luzzi ebyo bikolwa eyo baghiya alaihi bilkawul au elfiiri ekimu ku bibiri bamukwata ne bamuwagala okumutta ekyo kyekisooka oyo ye muntu asookera ddala ayina ensaalwa efaanaganako bwekyo oyo yayagala okutuukiriza owookubiri oyo yasaoyo asookera ddala ayagala ekiri ekyengera kikuveeko naye nga sikuvaako wabula nga n'ebikolwa ataddeko yasooka owookubiri yasaa an yuziira ni'amata minhu wa yaati indahu owookubiri yoyo ayagala ekyo ekyengera allah kyakuwadde ensaalwa bwekyo bwekukola ayagala ekyo ekyengera allah tabaraka wa taala kyakuwadde kyalaba ky'olina an yuziira ni'amata minhu ekyengera ekyo kikuveeko wa yaati indahu ekyengera ekyo kijje gyali omusajja afunye akalimu bamuwadde akalimu kalungi otandisa okumuyingirira okubala essimu nga ye bwali omubi omulimu ogwo baguwe gwe omusajja allah tabaraka wa taala amuwadde sente omusajja amuwadde sente ofu okola nga bw'osobola sente ezo zimuveeko katonda aziwe gwe gw'oba obeera nazo oyo yettuluba eryokubiri nti ensaalwa emutuusa ku ddaala eryo erimugambisa nti afazaali zimuveeko nze mba nganyolwa muzo nze mba nzifuna bombi beegatta mu kikolwa kimu ekyokubeera nti ekyengero ekyo kikuvaako asoose n'owookubiri owookusatu yasa min zawaali ni'mati minhu min ghayri an yaati indahu ate ye ayagala ebyengero ebyo katonda byakuwadde bikuveeko naye ate nga ye tayagala bijje gyali ekyokugezaako nti ye ayagala ebyengero ebyo katonda byakuwadde bikuveeko ye afiirwe naawe tobifunye naye tabifuna ekyokugeza allah tabaraka wa taala yatugereza ku ibiliisi laanatullahi alaihi ekyafaayo kya ibiliisi ebikolimo bya allah bibeere gyali ibiliisi yagwatibwa ensaalwa ku adamu alaihi ssalaatu wassalaamu kulwebyo allah tabaraka wa taala bye yawa adamu ibiliisi ekyamuleetera ensonga era lyezambi eryasookera ddala okubeera nga likolebwa okujeemera allah tabaraka wa taala ibiliisi okugaana okuvunna ibiliisi okubeera ng'alwana gye adamu alaihi ssalaatu wassalaamu mu jjana tewaali kirala wabula yali nsaalwa alhasad yensaalwa ibiliisi ye yamutuma okubeera nga ayagala adamu afiirwe ebyo ebyengera allah tabaraka wa taala byeyamuwa allah tabaraka wa taala yawa adamu ebintu byali bisatu ekisookera ddala bamalayika bavunamira adamu alaihi ssalaatu wassalaamu ekyo ibiliisi teyakifuna ekyokubiri allah tabaraka wa taala yakola adamu n'omukono gwe ekyo kyengera ebyo bino byengera byonna ekyokusatu allah tabaraka wa taala yayigiriza adamu alaihi ssalaatu wassalaamu amanya g'ebitonde byonna ate nga ibiliisi yaliwo olubereberye nga allah tannakola adamu naye nga ibiliisi tamanye mumanya ga bitonde byonna allah tabaraka wa taala n'ayigiriza adamu alaihi ssalaatu wassalaamu ithan ibiliisi ensaalwa n'emukwata n'abeera ng'ayagala bive ku adamu abaffe yali ayagala bijje gyali la yali tayagala bijje gyali wabula yali ayagala afazaali adamu abifiirwe naye tabyagala kati eryo ettuluba eryokusatu ery'omuntu oyo gwe baanise an yaamala bimuktadaa ye muntu ayagala okubeera ng'atuukiriza ekyo ekiri mu mutima gwe ng'ensaalo emukutte asoose tugambye ayagala akutuusaako obubi n'akuvuma n'akulangira n'ayonoona gy'okola ebyo byonna byonna ng'abikozesa akamwa naye ng'ekigenderwa ayagala ekyengera ekyo kikuveeko owookubiri ayagala ekyengera kikuveeko yakijje gy'ali oyo waakubiri ensaalo oyo gurupu yaakubiri omuntu omuteeka ogwokusatu naye nga bonna bali mu kintu kimu ye omuntu ayagala ekintu kikuveeko ye takyagala ate naawe okifiirwe ian emiteeko gyo gyonna esatu beegatta mu kintu kimu nti okubeera nga yuziimu ni'ma ekyengera allah tabaraka wataala kyakuwadde afazaali kikuveeko newankubadde nga baawukana naye nga beegatta mu kintu ekyo ekyokubeera nga baagala ekyengera ekyo kibeere nga kikuvaako katugende ku muteeko ogwokubiri omuteeko ogwokubiri anla yaamala bimuktadaahu naam
just briefly just oyinza samara ebintu bisatu kubanga oyinza just mu bufunze eddakiika bbiri ebisatu obituddiremu okutandika ne leve yasoose please
leve yasoose an yaamala bimuktadaa yetto kwe kubeera ng'omuntu ayagala okubeera nti atuukiriza ekyo ekiri mu mutima gwe ekisooka kwe kubeera nga yuli ayagala ekyengera allah tabaraka wataala kyakuwadde kikuveeko naye nga tekikuvaako bubi bwe kityo ayagala kikuveeko ng'amaze okukuvuma amaze okukulangira amaze okukutuusaako ekibi nga ekikolwa kyebaakola ku yusufu ne habiri habiri ne habiri ekyaliwo oyo yasookera ddala owookubiri ayagala ekyengera kiri allah tabaraka wataala kiyakuwa kikuveeko kidde gy'ali oyo waakubiri ne owookusatu ayagala ekyengera ekyo allah tabaraka wataala kyakuwadde kikuveeko naye ate yeetakyagala kukitwala naye afazaali osigale nga tolina naye asigale nga talina mu bufunze beba abantu abasatu naye nga bonna ekigendererwa okubeera nga baagala ekyengera kibeere nga kikuvaako omuteeko ogwokubiri ogwo ogulabika ndi hasadi be beekuyingidde mu mutima engeri omwana adamu gy'asobola okubeera nga asobola yoono kyatayagala an la yaamala bimuktadaahu ye tayagala kubeera ng'atuukiriza ekyo omutima kyegumugamba ensaalwa girina kubanga tugambye nti mu butonde bw'omuntu ensaalwa yatukolebwamu butonde tulina ensaalwa mu mutima ejja naye ensaalwa eyo kakati ono owookubiri njagala mbalage embeera baulama gye bamunyonnyolamu ye bwafaanagana kati mu bintu bino byonna bye tubadde tunyonnyola buli omwa osaana weetunuulira olabe gwa w'oyimiridde mu bintu bino bye mbadde nzijanyonnyola ebisoose katugenda ku byokubiri owookubiri y'oyo ayagala ng'alaba oyina ekintu kikutu okirina ekyengera naye nga ye tayagala ekyengera ekyo kikuveeko afaanana atya baamugyamu ebitendero esatu omutendero ogusooka an la yatamanna zawaalu ni'ma bilbagiyi bilqawuli au bilfiili teyeegomba kubeera ng'ekyengera kikuvaako ekyo allah tabaraka wataala kyakuwadde teyeegomba eyiza tagenda kukozesa lulimi lwe oba tagenda kukozesa bikolwa ye asirikidde awo ategedde butegezi nti olina ekyengera naye ensaalwa mu mutima mweri naye teyeegomba kyengera ekyo kukuvaako akekalombaakasooka ye teyeegomba kyengera ekyo kukuvaako naye takugambye takuvumye takoze eki wabula akiraba bulabi mu mutima nga kimutakula butakuzi ali awo kimutakula mu mutima alaba olina ebyengera naye nga tagamba nti allah abikugjeko ogwe mutendero ogusooka omutendero ogwokubiri owa omuntu owokubiri owa gurupu eyokubiri la yatamanna zawaalu ni'mati lmahsuud teyeegomba oyo omuddu wa allah tabaraka wataala okubeera nga ekyengera kimuvaako bali wabula enjawulo gy'alina yaamal biljiddi an yakuuna mithuluka akola nga bw'asobola okubeera ng'afaanana naawe atuuka ku kyengera ekyo katonda kye yakuwa masala tufune ekyokulabirako mungu yakuwa ekyengera ky'okubeera nti osoma bulungi quran okola oyina sorry si quran oyina ebyengera ozimbye amayumba oba olina ebyengera mungu byakuwadde olina ssente okola ono n'alaba ng'olina ekyengera ekyo n'afuba n'ayagala okubuuza nti sulaimaani yafuna atya ebintu ebyo nti yafuna bw'ati ne bw'ati ne bw'ati kakati obokubera nga alaba nti Katonda kuwadde ekyengera ye n'afuba nga bw'asobola nga ye kyayagala akole abeere nga bw'okola ki nga bw'oli naye nga tayagala kyengera kikole ki kikuveeko oyo omuteeko ogwokubiri afuba nga bw'asobola akole abeere nga akutuukirira kati omuteeko ogwo ogwokubiri baulama baagujjamu era emiteeko emirala ebiri gyegifaanana gitya omuntu oyo owookubiri gurupu eyo eyookubiri bagyawulamu emirundi ebiri omulundi ogusooka omuntu oyo akulabyeko ekyengera n'alwana nga bw'asobola asobole okubeera ng'afuna ekyo ky'oli kyewamusukkulumako alwana nga bw'asobola akituukeko naye nga tayagala kiri Katonda kye yakuwa kikuveeko ng'akikwagaliza naye ng'ate ayagala afube nga bw'asobola atuuke ku ddaala gy'oliko kati baulama bakijjamu emirundi ebiri waliwo omuntu okubeera nga alwanirira bino ebyokudumiya alina ennyumba alina amamotoka alina buli kimu alina omulimu omulungi alabika bulungi ayambala bulungi buli kimu kyonna kati omuddu wa Allah tabaraka wataala naye n'akompiitinga alabe ng'atuuka ku ddaala ly'oliko baulama baga nti singa kibeera nga bintu ekintu ekyo kyakolako mu sabaka kyakolerako competition nti kyakubeera nti bya dumiya atugamba Ibn Rajab nti la khaira fiha tekiriimu bulungi bwe kubeera ng'okulwanaku kyengerawo kimulabyemu muddu wa Allah akirina naye ng'olwana nnyo ofube okubeera nga naawe otuuka ku ddaala eryo lyaliko ofune ennyumba ennungi nga gy'alina ofune emmoloko ennungi nga gy'alina ofune ebintu ebirungi nga byalina nga kyekigendererwa kyo bwe bibeera nga bya dunia la khaira fiha tebiriimu bulungi kakati omuteeko ogwokubiri bw'obeera ng'omulabye ng'alinamu ebintu bya edduniya bya akhera ebirungi then n'ogezaako okubeera ng'okola mu sabaka okola competition olwana otuuke ku ddaala lyaliko bwe bibeera nga bya akhera ebyo Ibn Rajab atugamba nti ebyo bye bisinga obulungi ebyo bw'aba ng'omulabye omusajja asaala eswala ayimirira ekiro n'omulaba ng'omulimu gwakola naawe oyagala osaale nga bw'asaala omulabye akutte Quran naawe n'olwana ogambe gundi akutte Quran alina emyaka bwegi nange nnawe bwakikola nga ye bw'akikola gundi awaayo mu kkubo lya Allah tabaraka wataala akola bwati bikibeera nga oyo competition eriwo ya bintu bya akhera Allah subhanahu nabbi sallallahu alayhi wa sallam naye yatuyika lijinga Ibn Rajab atugamba nti ebyo bye bisinga obulungi wama daliilu an dhalika daliilu yeriwa atugamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin muttafaqun alayhi la hasada illa fi ithnaini ensaalwa tekwatibwa okujjako mu bintu bibiri esooka rajulu ataahu llahu alkitaaba au fi riwaya alqurani fahuwa yaqumu bihi anaa allaili wa anaa annahaari omuntu gw'okwatibwa ensaalwa y'oyo allah tabaara gw'otumudde nga allah yamuwa ekyengera kya qurani ng'agisoma ayimirirawo n'agisoma ekiro n'emisana asula asaala asiibye awaayo mu kkubo lya allah tabaraka wataala akola emirimu emirungi ensaalwa bekukwata ku ekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakitukkiriza okubeera nga tufuna ensaalwa tugenda kinyonyola mu maaso nti yali tategeeza nsaalwa hasad yali ategeeza kiyitibwa algibta algibta kwe kwegomba mu hadithi mu kintu ekyokubiri nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba illa fitnatain okujjako ebintu bibiri hadithi ya abdillahi ibn umar radiallahu anhu watugamba nti wa rajulun ataahu llahu maala yunfiquhu anaa allaili wa anaa annahaari n'omuntu owookubiri gwe weegomba y'oyo allah gwe yawa emmaali ng'awaayo mu kkubo lya allah tabaraka wataala ekiro n'emisana ithan omuteeko guno okubeera nti gwe gw'okubiri kwe kubeera nti omuntu yeegomba eyo tayeegomba kintu kiri kuvaako wabula ala agezaako okulaba kiri ky'olina allah kye yakuwa agezaako okulaba nti atuuka ku ddaala ly'oliko naye akola nga bw'asobola atuuke gy'oli naye bwe kibeera ng'alwanirira bya dduniya Ibn Rajab atugamba la khaira fiha baulama batugamba ekyo ebirimu obulungi tokompiitinga ku ekyo bwe kibeera nga kiri mu bintu bya akhera gezaako okukikolera kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba bwato ne allah tabaraka wataala atugamba mu qurani falyatanafasi lmutanafisuuna abavuganya muvuganye nga muvuganya ki ku bintu bya akhera so si ku bintu byaki ebyedduniya ithan ogwe muteeko ogwokubiri omuntu we alabika nti alina ensaalwa mu mutima naye tafuna nsaalwa oli omuddu wa allah katonda gwe yawa ekintu kimuveko wabula ayagala kisigaze naye ono owokubiri agezaako okubeera nga alwana atuke ku ddaala eryo owokusatu yaaliwa la yatamanna zawaalu ni'mati almahsud bal yas'a fi izalat alhasad والإحسان إلى المحسود والدعاء له ونشر فضائله حتى يبدله بالمحبة ومتيكو غوك ست تتنولي متيكو جبات ديموكاز نغابي توفو جيماري ومتيكو غوك ست وغسين بايو لا يتمنى زوال النعمة المحسود يي آلينغابا نعرابي ديابا قولين بدي تايغالا تيينغيلا شريكو باكو نياتي ياسينغاو Uwe saweri jani na mutimu kwa galu kujijamu. Bal yasa fi izalati alhasad. Ageza kunyonga wa asobola ukujawe nsarwe yumbutima. Asaba Allah tabaraka wa ta'ala musangule muwe nsarwa eyo jani na mutima japwati wa kubaduwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nga kola atia. Bil ihsan nga isaburu nji omupo yugwala vye nchi ya musukuru nyeko. Namu isaburu nji. Bila isani ila mahsudi amu yisaburu unji ayogela na yibu unji wadua alahu nukumu savira takumye kubela nga amu yisaburu unji wawla amu savira ala tabaraka wa ta'ala awe chengele chuchiamua kato namu wafake awelenga achikozi saburu unji tunulo ulawe chengele chumundua ala singa ala baku wa didariju wadua alahu nukumela nga amu savira siti ya chucho ka wanashiri fadhailihi nukumeranga sasa nyoburunji wakola umuduwa ala wayo mkubo ya mkama katonda umulavi aine chengela aine mali mewaba umutu wa mwogela kono gantu wallahi chedi musajja murunji ngoyo gwe ensarweno nogeza kukumerango jichawo mkumerango ugeza kukumusarila mkumerango ugeza kukweishoburunji jari mkumerango ugeza kukusasa nyeri engela biyakola evyo katonda liya musukuru niya kugwe ugeza kukumeranga okola chukusasa nya evyunji biyakola toko makweto hata okutusa yubadila huu bilmahabba okutusa ensarwele kulimu mutima Allah tabaraka wa ta'ala buwaji chusa erade ensarwa nefuku kwa gala gwabanga abadde muddali lyokubera ngo okwatibwa ensalwa jali ate n'omwagala gwagazi lete ekyokulabirako nti tuyina abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala mungu be yawa basoma Quran n'owulya ng'omuddu wa Allah asoma Quran bulungi nnyo ensalwa kukwata ng'oyagala obere ng'osoma nga ye bw'asoma naye ekiseera nekituuka n'osaba Allah tabaraka wa ta'ala amuwafaki nti Quran olw'okuba asoma bulungi aveemu besaba ng'alinamu kabanda be akijje mu mutima gwe ekyo kimu ekyokubiri osabe Allah tabaraka wa ta'ala amwongerere ddala abeere ng'ayongera ne kuddoboozi asome bulungi ekyokusatu n'otuuka n'okubeera ng'osaasaanya Quran eyo gyogisaasaaniza mu baddu ba Allah n'ogamba nti wulira omuddu wa Allah ono gw'asoma obulungi tokoma kwekyo n'otuuka n'okubeera ng'omwagala mu mutima gwo nga toyagala ave mu buli by'owulira Quran eyo wulira omwagala nnyo buli kaseera buli w'owulira otambula oyagala omusseeko gw'oba owulira oba otuuse ku mahabba agamwagala n'otuukiriza hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam egamba olw'okubeera nga otuuse an yakuna akhuhu muslimu khayran minhu wa afdal okkiriza nti yakusinga n'otuukiriza hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam egamba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi omu matayinza kubeera mukkiriza wa mazima okujjako ng'ayagaliza oyo muganda we kyayagaliza omwoyo gwe ensalwa eno ogiggyewo owulira oyagala osome bulungi nnyo nga ye bw'asoma oyagala oweeyo mu makubo ga Allah tabaraka wa ta'ala nga bw'awaayo ekiseera kituuka n'omwagala olw'ebikolwa byakola olw'okubeera ng'osabye Allah tabaraka wa ta'ala n'akyusa ensalwa eri n'agizaamu okubeera nga twagalana weebuuze gwe nangi nti tuli mu ddaala ki mu madaala gano ge twogeddeko wammanga kati betulanga tuvuddeeyo waliwo ekizibu ekiriwo baganda bange nti tubeeranga tumaze okulaba ensalwa eyo nga bwejetambula kakati ki ekiddako kubanga tufenna tugenze okwekebera nga tutunuulira tuli mu madaala abiri asatu oba tuli mu gurupu eno naye ekiddako kyekiriwa irajul hasad okubeera nga twevuvula oba twewonya tufuna eddagala erisobola okutuggyamu ensalwa eddagala eryo okubeera nga tusobola okulifuna abamanyi bali awulamu emirundi esatu emirundi ebiri. Omurundi ogusooka omuntu oyo alhasidu akwatibwa ensaalwa, omuntu oyo akwatibwa ensaalwa avuunu awonyezebwa atya oba aweebwa ddagala ki erisobola okubeera nga limuwonya okubeera ng'avaamu ensaalwa eyo. Tulina akwatibwa ensaalwa n'oyo gwe bakwatiddwa ensaalwa, naye akwatibwa oyo asoose n'abeera nga ye ensaalwa gwekutte ddagala ki oba kikolo ki oba nkola ki Nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yateekawo esobole okumuggyamu ensaalwa eyo, kubanga ffenna nga bwekitegedde Nabbi sallallahu alaihi wasallama atugambye tetukwatibwanga ensaalwa ku baganda baffe, ku bannyinaffe, ku mikwano gyaffe, ku bantu ba Allah subhanahu wataala. Ensaalwa tugikasuka ebbali tetuyingira mutima gwaffe, naye singa omuntu eba emukutte akolamu asale magezi ki okubeera ng'agiggyamu eddagala erisooka an yanzura alhasidi ila man huwa dunahu, ly'eddagala erisookera ddala kwe kubeera nti omuntu akwatiddwa ensaalwa oyo ensaalwa ng'emukutte kyateeka okukola okweggyamu ekintu ekyo an yanzura ila man huwa dunahu, kwe kweyigiriza oba okwemanyiiza okubeera nti bw'aba atunuulira abaddu ba Allah bali mu nsi tagezaako kubeera nga bw'aba atunuulidde abaddu n'alaba abalina ebyengero ebirungi akyuse amaaso ge atunuulire abo baasinga. Kyusa amaaso go mangu nnyo ogazza eri oyo gw'osinga gw'olaba nti ddala omusinga gw'olina omulimo, gw'olina w'osula, olina akasolya weebaka, olina ekikumi ky'ogenda okulya, olina omulimo, nga tolinaba kutunuulira oli ali alina ebingi. Tunuulira ggwe, otunuulira oyo gw'osinga atalina waasula, atalina mulimo, atalina mugambako, gwe sooka gw'oba otunuulira okubeera ng'owona ekyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba idha nadhara ahadukum ila man fuddila alayhi, singa omumumwe amaaso ge gaba gatuukiridde ne gatukontaktinga omuntu oyo Allah gwe yasukkulumya gy'ali filmaali awe lkhilka mu maali oba mu butonde falyanzur ila man huwa asfala minhu, akyuse mangu amaaso ge atunuulire oyo oyo gw'asinga. Nabbi sallama yakozesa ebintu bibiri wano, yakozesa maali essente ebyobugagga bigenderamu buli kimu kyonna, bigenderamu mulimo, bigenderamu ssente, bigenderamu mamotoka, bigenderamu mayumba, bigenderamu buli kimu, n'atwala n'ekyokubiri walkhilka n'obutonde. Gwe bw'otunula ng'olaba olina amaaso abiri totunuulira muntu oyo Allah gwe yawa feesi ennungi ennyo, wabula tunula ogambe nti gw'olina ekyengera osobola okulaba, waliwo omuddu wa Allah alina eriiso erimu, alina okugulu okumu, ali mento tategeera, alina ekintu ekyo Allah kiyamuggyako, nga tolinaba kutunuulira oli bwoga ti abulungi nnyo akusinza obulungi akoze eki. Tunuulira oyo gwe gw'osinga, kyusa amaaso go otunuulire oyo ali wansi wo, olujja kubeeramu abo abagenda okwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Na Allah tabaraka wa ta'ala akitegeeza am yahsuduna annaasa ala ma ataahum allahu min fadli, aya eyotwagisomye nti oba bw'otunuulira abantu ogenda n'okwatibwa ensaalwa ku ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byeyasukkulumya ku baddu be. Tokwatibwa nsaalwa mu mbeera efaanana bw'ekyo, bw'oba ekyo kitandisa okutuukirira tunuulira oyo ali wansi by'eddagala erisooka. Naye waliwo ensonga endala nti bwe tuba nga tutunuulidde mu ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byawadde abaddu be, waliwo ebintu bya mirundi ebiri era nakyo kigabanyizibwamu emirundi ebiri. Omulundi ogusooka okutunuulira oyo gw'osinga, okutunuulira oyo ali wansi, ekyo kiri ku bintu by'edduniya, tekiri ku bintu ku competition ku nnakali za akhira. Bw'obanga otandisa okutunuulira oyo gw'osinga gwe ng'otunuulidde, bwe kiba kituuse ku mbeera y'eddiini ate kyawukanamu. Tunuulira oyo akusinga osobole okubeera nga oweekuusinga osobole okukola ekintu ekirungi. Masala bw'obanga otunuulira by'edduniya ng'amaaso ogawagudde n'otunuulira nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'atugambye nti singa Mukama Katonda eriiso lyo nga lidduse ne litunuulira omuntu alinayo ebirungi, biggyeeyo mangu otunuulira oyo gw'okola ki gw'osinga. Naye ate ku bintu by'eddiini ate kyawukana. Ku bintu by'eddiini omuntu bw'abeera ng'olaba nti oyo gwo akusinge dini gwo otunulira to tunulira ate eswalanga zimuyitako gwo okuboyina osale ezuhulina asili ne magalibi otandika okwesonako awo ku bintu byeddiini ate kyawukana biri bya dduniya ebyeddiini kyawukana bwe bituuka mu ddiini gwe tunuulira ate oyo akusinga olwo osobole okukola competition o competing nga bwe tukisomye emabega eri ewasoose nti bw'olaba omuntu akusinga gezaako nnyo okulaba nti okola nga bw'akola naye ng'ate toyagala kyengera kiri kimuveeko naye ku bintu by'eddiini fuba nnyo nga bw'osobola omusajja omulaba asuukuka ekiro n'asaala omulaba nga jjama tagigwa omulaba ng'awala mu kkubo lya allah tabaraka wataala ku by'eddiini fuba nnyo ate olabike nti okola ki nti osinga amaaso go gabeere ku abo abalabika nti batya allah tabaraka wataala kyava atugamba imamu albasiri atugamba nti man nafasaka fi dduniya fa alkiha fi alihi waman nafasaka fi lakhira fanafisuhu oyo yenna ayagala okukompitinga naawe ku bintu by'edduniya muleke agende muveeko oyo totunula nayo waguze olugoye lulungi n'olabanga lwagula waguze muloke nungi ng'olaba byagula oyo tomufaako muveeko naye bw'abeera nga muntu wa ddiini ng'agezaako okukola akompitinga naawe ku buli kintu zenda oyo mwesibeeko nnyo mulwane kubanga allah tabaraka wataala atugambye falyatanafasi lmutanafisuuna bakompitinge mu ku bintu by'eddiini so si ku bintu byaki so si ku bintu bya dduniya awaddeyo omutwalo waayo emitwalo ebiri awaddeyo tugamba buli kimu tutuulire ku bya abubakar radiallahu anhu umar radiallahu anhu ne abubakar umaru yagezangako nnyo okulaba nti awaayo oba akola ekyo alabike nti asinga abubakar radiallahu anhu newankubadde nga teyasobola kumusinga naye yalinga akompitinga akompitinga naye ayagala alabe nti bali mu ddaala amutuukirira basahaba bagezangako nnyo okulaba nti sahaba ono asaala ekiro nange kangezeeko okusaala bwe nti awaayo omukubo lya allah nange kampeewoyo omukubo lya allah ekyo kye tuteeka okukola eyoeddagala erisooka eddagala eryokubiri arridha bilqadar okugyamu ensaalwa mu mitima gyaffe kiri ekisoose tunuulira gw'osinga naye eddagala eryokubiri arridha bilqadar kwe kusiima ekyo allah tabaraka wataala kyakuwadde buli lw'onoosiima ekyo allah kyakuwadde ojja kukkiriza kubanga toyinza kusukkawo ku ekyo allah kyeyakugerera ensaalwa ojja kukwata ojja kulwana ojja kwagala muno omulimu gumusube gweogutwale naye nga allah yagera nti tojja kugutwala ne bw'okola otya tojja kugutwala allah tabaraka wataala atugamba nahnu kasamna bainahum maishatahum fi lhayati dduniya nti allah tabaraka wataala agamba nahnu kasamna bainahum maishatahum obuwangazi bwabwe emaali yaabwe kugamba riziki yaabwe yonna obuwangazi bwabwe mu dduniya fe twabugera ne kiggwa riziki gye bagenda okufuna twagigera neggwa naawe gy'ogenda okufuna yaggwa allah tagenda kukwongezaako wadde akanyinkuuli wadde peni ng'ensaalo ekutte ku lwagundi kyalina allah tagenda kukwongera ku bugagga oba ku bulungi oba tagenda kubikwongerako ebyo allah tabaraka wataala bye yakugerera naye ng'onookola otya allah yakugerera rizikiyo eyo yeeyo gyojja okufuna babanga yakugerera emitwalo etaano mu bulamu gyojja okufuna tojja kusussaawo wadde peni fi hayati dduniya mu bulamu buno obw'ensi allah yagera kyaggwa n'olw'ensonga eyo gweokubeera ng'otunuulira n'otandika ensaalwa okukukwata ku mbeera efaanana bwekyo n'oyagala okukwatibwa ensaalwa ku muganda wo kulwaliziki gy'alina n'osala amagezi emuggweko ekole ki omala biseera bya bwereere arridha bilqadar okusiima ekyo katonda kyaba akugeredde kyobolanga abaddu ba allah subhanahu wataala tusanga tugamba alhamdulillah ala kadarillah twebaza allah subhanahu wataala ku ebyo allah tabaraka wataala bye yatugerera tosaba kintu kirala dhalika fadulullahi yutihi man yasha bwekikutuukako ogamba ettuwe gaala osome ayi ogabe dhalika fadulullahi yutihi man yasha ebyo birungi allah tabaraka wataala bigabira oyo yenna gwaba yagadde era ajja esaalisa eddagala eryokusatu an taarifa kadara dduniya wa hakiikatuha kwe kumanya ensi eno ekigero ky'ensi eno wa hakiikatuha n'obutuufu bw'ensi eno kwe tuwangaalira ekigambo ekyo kizibu nnyo okukitegeera ne bw'onoomanya kadaru dduniya ekigere kyenseno Allah tabaraka wa taala kyetugerera ebbanga litugenda okubeerako wa hakikatwa n'obutuufu bw'enseeno ojja kuva ku kiyitibwa ensaalwa. Ogenda kitegeera otya? Enseeno gikube mu ekifaananyi olabe nga bridge. Tuli mu Boston tumanyi bridge eri gye tuyitako Tobin Bridge oba naye ya Ted William Bridge. Manya nti bw'oba ova e Chelsea ogenda mu tawuni, ensi gigeraageranye nti obadde Chelsea ojja mu tawuni ya akhira enkomerero etuuse. Ovudde Chelsea ozze ku nkomerero ongerera ku bantu abali Boston. Naye mwenna gye muli bw'oba olina bridge gy'oyitako George Washington Bridge, manya nti ovudde New Jersey ogenda kuvuga ogende Boston. New Jersey ye dunia, e Boston ogenze ku akhira. Olugiyitako bridge ng'obulamu bwo buweddewo. Manya nti eduniya eno tuyita buyisi ku bridge ne tudde eri. Obulamu bw'eduniya buno tubuyitako katono buntu bukintu kitono nnyo. Kasita onoofuna ekintu ekyo mu mutima n'omanya kadari duniya embeera eno mu Allah tabaraka wa taala ensi eno nga bw'eyimiridde wa hakikatwa n'amazima n'obutuufu bw'ensi eno kyekiri mu nsi eno. Bw'onookimanya ojja kuba ng'otegedde ekigendererwa Allah tabaraka wa taala lwaki yatuteeka mu nsi eno. Ojja kuvaamu ekiyitibwa nsaalwa. Allah tabaraka wa taala atutegeeza wabbi ensi eno efaanana eki yakugamba nga tunyonnyola ensi eno agamba nti wabtaghi fima ataaka Allahu ddaara al akhira, kwebyo Allah tabaraka wa taala byakuwadde. Okintu ky'olina okugyamu mu nsi eno wabtaghi fima ataaka Allahu ddaara al akhira, manya nti ku dduniya kuno oyitako buyisi, noonyaamu ekigenda okugasa ku lunaku lw'enkya. So tonoonyaamu kigenda kukubonyaabonya ku lunaku lw'enkya, kati gyamu ekigenda okugasa ku lunaku lw'enkya. Izan ene nsi tugiyitako buyisi tugenda. Allah tabaraka wa taala bw'atutegeezezza mu surati al-Kahfi ku aya esembayo ng'agamba ensi eno yagikubira mu aya emu yonna, mwenna muddeyo buli omu abikule surati al-Kahfi verse 45 osome aya eyo omanye dduniya eno yonna bw'eyimiridde okuva ku ntandikwa okutuuka lw'ogenda okugimalako emyaka 8, emyaka 3, emyaka 2. Naye soma aya eno baulama bagamba nti osoma aya eno ekumalira okumanya ensi eno yonna okuva lwazaadde okutuusa lw'ogenda okuva ku nsi. Ye Allah tabaraka wa taala yagatta ensi eno mu aya eno yokka okuva olw'ozaaliddwa okutuusa lw'ogenda okuva ku dduniya kuno. Allah tabaraka wa taala atugamba wadribu lahum mathala alhayati dduniya, bakubira ekifaananyi obalage ensi eno bw'efaanana. Kamain anzalnahu min assama, yalinanga enkuba evudde waggulu n'etonnya. Fakhtalata bihi nabaatu lard, n'enkuba eyo nejja neyingira mu ttaka, amazzi ago ne gamikisinga n'ettaka. Tunuulira ensola be bw'efaanana, ozaaliddwa ovudde gy'ovudde ozze ogudde kuno ku nsi kuno. Weotandisa okutambula ku nsi olwo ofuusa amazzi agayingidde mu ttaka n'obeera ng'oli mixed mu mazzi ago. Fa atbaa hashima, n'amazzi ago oluvannyuma ne galeeta ebimera. Ebimera ebyo ne bikula, ebimera ebyo bimala okukula ne bikala, ne bibeera ebibisi ne bikala. Oluvannyuma lw'okukala ebimera ebyo tadhurumuhu riyaa, empewo n'ebitwala. Wakana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, ensi eweddeyo nti gw'ogitambuddeko eringa ng'enkuba. Tafsiri mujazifu neziri different, naye buli muntu addeyeeka asome aya surati al-Kahf vasi ana mutam. Genda ogisome bamufasi bajja kukubuulira byonna ebiriko otegere aya eyo lw'ojja okumanya ensi eno kwetuwangaalira. Ensaabo gy'omala oba ebintu ebikutawaanya ku dduniya, buli kintu kikutawaanya, otandisa okukola obulabe, otandisa okukola ki, byonna bitunuulire mu faasi eyo ana mutaano, ojja kulaba obuwangazi bw'olina ku dduniya kuno. Bbanga ki lye tugenda okumala ku dduniya kuno nga tuwangaala baganda bange? Tewali. N'olw'ensonga eyo nga ŋŋenda okumaliriza, Allah tabaraka wa taala atugamba wamal hayaatu dduniya, obulamu buno obw'ensi tebuli illa mataa'ul ghurur, bintu byakubuzaabuza bubuzaabuza, kutusiriwaza busiriwaza. Ghurur bintu bigenda kuyitako buyisi, eggulo kyewalabye olwaleero tewali. Omumanyi omu agamba Khatibu ow'e Makka yagamba nti obulamu bw'ensi buno tubulinako, yasooka n'agamba nti Ibuni Hajari yagamba nti tubulinako ennaku ssatu, olunaku olw'eggulo n'olwaleero n'olw'enkya. Then Imam Khatib nagamba Masjid al-Haram nagamba tulina ko no sinna ku satu tulina mu sawa satu esawe kuyise ko beka tulimu sawa satu ne chitundu nya esawe yise iyo kuva ku satu mpaka kunya ne sawa joni mu iyo kuva ku sawa nya kati mpaka ku sawa tano ne sawa egendo okudda ko egendo kuva ku tano mpaka ku mukaga bwe bulamu tubuwangala. Then omusajja omulala then omu manyiragamba nti ebyowanga byogenze wala nagamba nti tulinamu ebintu bisatu mu bulamu buno obwensi tulinamu omukka gwosizza ne gwossa kati ne gwogenda okussa bwe bulamu buno obwensi nga bwe bwenkana ithan bwe kibeera nga obulamu obwo gwe tunulawulabe nti mu eddakiika gyosizzaamu emabega okoleddemu ki eno gy'olimu kati essaawa eno okubeera ngaossa okoleramu ki essaawa eno ate jja mu maaso girinako obukakafu nti oyinza okutuukayo n'ossa oba oyinza obutatuukayo kifaanaganako n'olunaku olweggulo ki kyewakoze olwaleero ki kyokoleddemu olwenki osuubira nti ogenda kubeerayo obwe bulamu obw'ensi bwe tuwangaliramu iza bw'otegeera hayaati dduniya obulamu bw'ensi n'otegeera ne kadar n'embeera wano kwowangalya ku nsi ne hakiikatu edduniya n'obukakafu bw'ensi ogenda kubanga osaba Allah tabaraka wa ta'ala abiringa akingiriza ngoja ensaawa mutima nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atujemu ebintu ebyo tugende mu maaso ga Allah nga tetulina nsaawa mutima si ensaawa eri gye tugamba ntebeerawo wabula ensaawa ey'eddiini yekkirizibwa nga betukirabye nga annabi saa salama yagiyita alghibta kwe kubeera nti okwegomba mu ddiini kikkirizibwa maliriza nga mbagamba nti waliwo omuntu akwatiddwa ensaalwa oyo ddagala ki gye muteeko nga bwe twakigambye oyo dafal hasad anil mahsud oyo akwatidde gwe bakwatiddwa ensaalwa ateekwa kukola ki ensaalwa enkutte ku Sulaimaani Sulaimaani ateekwa kukola ki okubeera nga yeewala ensaalwa eno okubeera nga emuafectinga ebintu bibiri ekisooka kwe kwekwata ku dduwa ezo zetusoma ku makya n'olweggulo edduwa ezo kwe kubeera nga buli lunaku osoma edduwa ezokumakya nga nabbi saa salama bwe yazituyigiriza n'okusoma kul huwa llah kul audu birabbi lfalak kul audu birabbi nnas jukira mu kul audu birabbi lfalaki aya esembayo ogimanye wamin sharri hasidin iza hasada allah mukama katonda nkusaba omukiyingirize kweyo abakwatiddwa ensaalo singa ensaalo eba emukutte kwekyo ky'oba ompadde aya essuula ezisatu tuzeesibeko nnyo kumakya ng'ozisoma kul huwa llah kumakya kul audu birabbi lfalak kul audu birabbi nnas nga tusoma kumakya netusoma n'ekiro nga tugenda okwebaka ekyo bwe tunaba nga tukyekutteko no allah tabaraka wa ta'ala ng'ensaalo eyinza okuba nga tenna kutuukako kwe kwekingiriza obeera nga weekingiriza ebyo edduwa nabbi saa salama yazituwa audu bikalimaati llahi ttammaati min sharri ma khalaka eyo ogisoma bisimillahi lladhi la yadurru ma ismihi shay'un fi lardi wala fi ssamaai wahuwa ssamiu lalim eyo edduwa ogisoma then nga you protect yourself okubeera ng'omuntu akwatibwa ensaalwa gy'oli singa ate ebanga ensaalo emaze okuyingira ekukutte ekintu kikutte kikyoteeka okwerwana nakyo ebintu biri bibiri alaika bisabru olina okugumiikiriza n'ekyokubiri okwesigamira eri allah tabaraka wa ta'ala ng'osaba allah tabaraka wa ta'ala oyo yenna aba akwatiddwa ensaalwa gy'oli allah tabaraka wa ta'ala amukyusa omutima gwe ate naawe tomusabira bubi wabula omusabira allah tabaraka wa ta'ala amukyusa omutima gwe allah tabaraka wa ta'ala atugamba mu surati ibrahim nga tegeeza ekintu kino nti bannabbi bonna ba katonda baagamba allah tabaraka wa ta'ala yassaako aya eno n'agatta ebintu bibiri ekyokugumiikiriza n'okwesigamira eri allah tabaraka wa ta'ala n'abigatta byombi mu aya emu ng'atugamba wama lana alla natawakkala ala llah lwaki tetwesigamira eri allah tabaraka wa ta'ala wakad hadaana nga yamala okutuluŋŋamya era subulana eri ekkuba ettuufu wala nasbiranna ala ma adhaitumuna tugenda kubeera nga tusaba allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'atukola ki nga atuwa obugumiikiriza alama wala nasbiranna tugenda kubeera nga tugumiikiriza alama za adhaitumuna kweri oyo aba atutuusizaako obukyamu n'oyo omuntu gwe bakwatiddwa ensaalwa aba atuusiddwako obukyamu ithan agenda agamba nti agenda gumiikiriza yeesigamira eri allah tabaraka wa ta'ala ku nkomerero n'agamba nti wa ala llahi falyatawakkal almutawakkiluna eri allah tabaraka wa ta'ala gye tulina okubeera nga twesigamira nsaba allah tabaraka wa ta'ala oyo atusobozeseza okubeera nga tuwulira ebigambo bino atuwe okubeera nga tubissa mu nkola nsaba Allah tabaraka wa ta'ala singamba nga nsorezzaamu bigambo bino Allah tabaraka wa ta'ala nsonyiwe ekigendererwa kubeera nga tubeere nga tutegeera n'okubeera nga tutuusa ebyo okubeera nga tussa ebintu mu nkola ng'enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama era nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atuggyemu ensaawa eziziri mitima gyaffe nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atugondeze atugirewo ebintu ebirabika nti bituleetera ensaawa n'okubeera nti singa ensaalo be tuyingidde Allah tabaraka wa ta'ala atugondeze tusobole okusaba Allah asobole okubeera nga agituggyamu tukole ebyo bye tusobodde okwogerako oba bye tusobodde okunnyonnyola tubeere nga tubissa mu nkola Allah tabaraka wa ta'ala agenda kutwesambisa ensaalo eyo maliriza nga nasabye baganda bange abo abalabika nti babadde bawandiika nooti ebyo bwe baba nga bakubye flowchart eyo badde mbasaba mugituweereze ku ssimu zaffe tulabe obaoliawo nsuubira nti kyemuwandiise kijja kuba kituufu ne ku bye bawulidde ababadde ku mukutu obaoliawo nga be banaagatte ku bye muwandiise ebigambo bijja kkakata mu bwongo bwaffe tubeere nga tugezaako okubeera nga abaddu ba Allah abalongoofu abo basahaba ne batabiina ne basalafi ssaalihi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamun ala almursaliin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ ويان زسبم سمو وقفة أتي الحمد لله فابين ببوزو إن شاء الله 5 star جني ما اسمو بوزو بنان 5 star إن شاء الله again 5 star سيكو ينيش بوزو وانو
نعم
Hajati Zen, jina
mwazi. Madensa wa clarification. Wagambi wa adeo types vili. Zahus de resource wagambi yon mutima. Ngo mtu ati desire inga mutima. Nima yoku vili. Wade mtendele vili. Ogumi na gumi isi nizo. Irie gama abuno uringa atinava nga. Neita chegomba kuchu. Kachiri mutima na yati laba na maa. Katu watu wade mtendele vili. Nafunyeko gumu. Nga ayagala okubeera ekyo kyoli okifuna naye nga tetayagala okiruuzibye naye ogwasose saakifuna ekyafe ekyensose saakifuna
ndafo nkiddemu bulungi nti ekibuuzo kigamba nti ng'alina ensaalwa nga takola ki
wali ku topu watugambe types z'ensaalwa ziri bbiri ng'emu erimu emitendere esatu ey'okubiri ebaddemu emitendere ebiri naye nga kwejeru esatu
ey'okubiri ebaddemu emitendere esatu emitendere esatu eri ogusooka ye muntu waliwo bwe mba nga ekibuuzo kyo kigamba ayaamala bimuktava omuntu ayagala ayina ensaalo ezze mu mutima ng'era ayagala atuukirize ekyo omutima kyegumugambye abo babaawulamu emirundi esatu ayagala abo wabafunye waliwo abookubiri an la yaamala bimuktava ng'oli alina ensaalwa naye nga tayagala kutuukiriza ekyo omutima kyegumugamba then nenzija nenjijjamu emitendere esatu omutendere ogusooka y'oyo asookera ddala nga ye alaba ekyengera ky'olina tayagala kukyogerako tayagala kutuusaako bulabe akiraba n'akirekaawo bulesi olina ekyengera ky'olina kya maali kyaki akirabye Allah akikuwadde ye takyogerako akomye bukomi awo then owookubiri yoyo yatamanna zawaalu ni'ma almaksud la yateyegomba kyengera kuvaako bal wabula ng'agezaako nnyo okulaba nti akola nga bw'asobola okubeera ng'akola ki ng'atuuka ku ekyo ky'olina ekyo kye nayawuddemu emirundi ebiri omulundi ogusooka y'oyo alwana okubeera ng'alwanirira ebyo ebintu by'edduniya by'olina bye tulina ku dduniya n'alwana oyina ennyumba nnungi oyina emmotoka oyina ki naye ng'afuba nnyo abituukeko baulama baatugambe nti ekyo si kirungi then owookubiri y'oyo alaba ng'olina emirimu emirungi ebirimu emirimu gy'okola owaayo mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala ibaada ozikola bulungi oyimirira ekiro n'osaala Qur'an ogisoma bulungi oyo n'akwegomba mu ddaala eri kakati ogwe muteeko ogwokubiri mu ddaala eri eryokubiri eryoyo eyeegomba kw'oyo omuntu naye nga teyeegomba kumuggyako kyengera wabula nga kubanga bwasobola akutuuke ku kyoliko. Ogusooka ayagala kutubya dunia baulama bagambe ekyo si kirungi. Ne bw'aba ng'alwanirira byankomerero ekyo bakikkiriza kirungi byeddala gwe muteeko ogw'okubiri. Omuteeko ogw'okusatu y'oyo abadde akola ki? Omuteeko ogw'okusatu y'oyo teyeegomba kukuggyako kyengera naye nga kyakola wabula yasaba nnyo Allah tabaraka wa ta'ala kw'oyo gwe yeegombyeko gw'oyo gw'akwatidde ensaalwa Allah amwongere, Allah amugaziize, Allah amuwafake ebintu abikole ng'anoonya mpeera okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala atamusabira Allah tabaraka wa ta'ala mpaka n'okusaasaanya ebyengera byakola n'ekisembayo n'abeera ng'asabye edduwa n'afuuka ate mukwano gwe instead of okubeera nga ate amwesamba bwesambi wabula n'afuuka ate mukwano gwe n'agamba nti n'atuuka ku ddaala ery'okugamba nti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi simanyi oba ekyo ky'obadde ogamba nti tayinza kubeera mukkiriza mutuufu okugyako nga ayagaliza muganda we ekyayagaliza omwoyo gwe
kati shehe nze nga Hajjati bw'abadde agamba nze wa level esooka tuddeyoko ku level esooka just to be clear also nga Hajjati bw'abadde ayagala okuba clear nti ku level esooka omuntu asooka aba ayina ensaalwa mu mutima ate takoma okwo awerekerezaako ebikolwa nga either akuggyako ky'olina oba alwana okulaba nti afuna ky'olina ate naawe akikuggyeko owookubiri afaanana ng'eyasoose naye ye akozesa lulimi takozesa bikolwa
yes agezaako okulaba nti akuggyako nti ekikolwa si ekuggyako wabula ng'ekikolwa kikuvaako ekyengero ekyo kikuvaako ye kimuggire kijje gy'ali masala omuntu alabye ng'olina omulimu ngagezeza ku mirimu gino gye tulina wano emirimu gy'abakadde oli n'atuuka ku mulimu amanyi Sulemaani wafunye omulimu ogwo bakuwa sente nnungi n'afubanga bw'asobola agents agimanyi n'agendayo n'akulimirira omulimu ogwo omulungi gw'olina bagukuggyeko n'ayogerayo n'ebigambo ebitali birungi mu agensi yo ayogera abaganda oyo yeeyisa bubi omukadde amuyisa bwati kakati ye atwale omulimu ogwo kyekifaananyi kirabika nga kyangu nnyo nti afubanga bw'asobola kikuveeko kijje gy'akola ki kijje gy'ali ayinza okukozesa ekimu ku bibiri naye ng'asoose ye yakozesa olulimi okuvuma n'okuyomba n'okukutuusaako ebikyamu oluusi n'okukutumira abantu bakole ki bajje bakkube olemererwe ekintu ng'ekyo masala guyinza okubeera ng'era mulimu ng'ogwo okomawo saawa bbiri ez'ekiro ne bakuteeganye mu kkubo ne bakkuba minsi nti olekera awo bw'onoolaba nga bakkuba ekiro omulimu gwa kiro tojja guddako ojja kuseevinga obulamu bwo omulimu ogukole ki oguveeko kati ye oli akozesezza ebikolwa ate n'akulemesa n'omulimu kati ono owookubiri ayinza obutagenda ku bikolwa byakulwana nakukola ki wabula ate n'ayogera bwogeza eri n'akulimirira bulimirizi naye nga bonna beegatta mu kintu eki ekirungi ekyo ky'olina katonda akikole ki akikuggyeko noono asembayo era mu ddaala eryo ye nga ibiriisi abe mbagambye nti ibiriisi ye yafuba nnyo adamu ave mu ggulu yafuba nnyo adamu ave mu jjana naye yali abyetaaga ebyo katonda bye yawa adamu yali yeetaaga ejjana yali tajyagala yali tayagala kubeera nti asigala wa mukama katonda yali tayagala mumalayika kumuvunnamira wabula byamusigala ku mutima ne bimuluma naye n'afuba nga bw'asobola okujja adamu alayhi salatu wassalaamu mu jjana ye yabimuggyako naye ate nga tayagala kubitwala kati enjawulo eriwo wakati w'abali n'ono allahu alam
barakallahu alhamdulillah kati bannange bwemba mulina ebibuuzo mubuuze Sheikh Abubakar ekibuuzo ssebo genda mu maaso
Sheikh badde mpanisa omukono naye simanyi oba ekibuuzo mukadde wange Sheikh barakallahu fikum webale kutusomesa naye simanyi oba kinakwatagana ne n'omusomo gwaleero naye nga mbadde njagala Sheikh obadde okusomesa kujuliza aya ili Qur'ani vitia shetani ya kwatu ya insharwa na kutata ofi Adam na yenga shekhe insibu shetani yu mwingoto kurikonsairi inga aya kubanga Allah wealia gamba ya gamba malaika kufunama wa idh kuna lini malaika tisujudu di Adam fasajadu ajari tulaba ta shetani yu yalili dawa shetani yali malaika okubwayo ko yali yali faringo kubirizo nazona ya gama malaika wacha ate bwana ya gama nti na gama malaika zivuname illa iblis malaika wabagan illa iblis yali malaika okubanti aba wastakbara obate yali wacha aye mumbere njiroze za kono shekho no sonywa
Eso
no funo buddo obukiddamu kubanga simanyi mungeri ya shekhe
ninga bara akali ka nyezo okubera nga tegete chogango Allahu alam shigambo cha iblis okubera nti yali malaika obati yali malaika kin maruf iblis yali malaika wansonga Allah tabaraka wa taala mubufunze sinza kulda mu chibuzo chunaula cho inshallah nje postponinga wabula njala kubulira ko katono nyo nti Allah tabaraka wa taala malaika Allah tabaraka wa taala yakola mu aya gamati la ya'suna Allah ma amarahum ba malaika tebajemera Allah tabaraka wa taala chakoje cha baba gandi hal iblis kukubera nga yali mukuru mukama katonda yajisula iblis na mujamma jinni kana minal jinni yali mu majinni iblis Allah tabaraka wa taala chogerera mu surati bakara na yo olukubera nga Allah munteka teka yi ye yamanya lwati yaleta iblis laanatullahi alayhi na msula na mtu wala guru wala mambo nyonyo wakonsoka ya iblis kwa jogela kema wega nti yalimu omu kubali kumajini ya gali katunzo kutendeleza Allah tabaraka wa taala Allah ya sala wu kutendeleza kubira anga majini aga goba monsi na aga tuwala monsozi deni iblis Allah tabaraka wa taala na msula na mtu wala wa guru kati story yungabu hili nti mpavu kumsongeyo yeta agama udo hasan obatu pikiye ya ulite ukunyo nyola faruku enjawulo iwo wakoti wa iblis laanatullahi alayhi neba malaika awalan thania checha astuza iblis ukumujja mu dunia ukuberanga Allah mtwala wa guru thalitha kichokusatu ukuberanga iblis ukuberanga etuko okujemera maso ga Allah tabaraka wa taala ne mujemera nga mu bitonde Allah biyakola ne jema lwatu atete yakoma kwecho ne sigalanga insisting esaba Allah ajirekewo yonna maudhu mpango kunsoba ya iblis kiyetaga musomo mulamba shekhe na yenga ikigambe ekikulu ekirimu nti iblis Allah tabaraka wa taala yamanyirwa ati yajisonaji za wakulu then n'okugana kwa iblis okuvunna mirama Adam stream za gamant yali nteekateeka ya Allah Allah yasinga okumanya ensonga lwaki iblis yagana okuvunnama naye iblis yali emu ku majinni agasinga okutendereza Allah tabaraka wa taala nga gakyali mu nsi muno nga Allah tanagagobera kubeera nga bagagobera mu nsozi awo bwe bufunzo buli ku iblis n'okubeera nga kyetaaga musomo mulamba shekhe insha allahu taala iyakum insha
allah hajati juma ayaina hajati zainab gonecho
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ya Sheikh barakallahu fiikum fi dunya wal akhira wa walini yaqtasamisa sabo.
Allahumma amin.
Insonga Sheikh Abubakar Jale se obedda sinabadde sijja kubuuza naye obedda nange kimbabaringa naye wachi ogedde ne ndowooza nti oba nkikomentinga ekona ine engambo oba nkireke naye ate kati bwakirese kugamba we wakireetedde wabadde otulaga example z'ensaalwa kuga nti no iblisi yakwatibwa Adamu ensaalwa kubanga wagambye nti kubanga nti Allah yagamba bamalaika bafunnamire Adamu noobanga tewayogedde nti Allah subhana wa taala yalagira malaika ne iblisi nga waali bavunnamire Adamu alayhi salaam iblisi n'ajeema
Naam.
Chukutari semu confusion kwe gamba. Eh?
Okay.
Ina, ne, iblis okusala wo oko sonesa alwa oluvanyoma nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze kubanga ye Iblis nga we batugamba nti yali asenza Adamu Allah astaghfirullah wasanyawe Iblis yali asenza Allah subhanahu wa ta'ala nyonyonyo kwa Allah yamwanika kwa madara agaba malaika atina olwamu atina nasitula Adamu olwamu samu the soul na alagira malaika ne Iblis bafuna mire Adam. Iblis nagana cho nyonyo tekati ya na nakumasa
uwe nsonga Iblis Iblis ya uwe nsonga bili ya uwe nsonga ziya uwe aganti nze katonda wanko la mmoliro ati Adamu mkoze mchi kati gema gizi ga Iblis jindo oza jiyari alo oza ni inga diyo nnaga nnebe biyareta echari echukuru mobyo yali nsalwa happen nsalwa ebe na yareta uwe ya kwe kwasa ni nsalwa yali muruma mutima nga afwa okay na mgena maso
okay alhamdulillah sabo nche cho chamba denja kalo chamba za renze ruli nchi wachi lete
okay Iblisi ya kwati wa nsala mwebe vili na echo kusatu ukupeka nga ala ya kola Adam alayhi salatu wa salam no mkono gwe yes. Kalaktu kabiyadi ala ya kola Adam alayhi salatu wa salam no mkono gwe na mugamba malaika kufunu na machari chako vili ze na muigiriza amanya ebe na byaluma Iblis alaanatullahi alayhi nga alaba omuddu wa Allah akoleddwa mu ttaka ye yali labanga ettaka nti kintu kya wansi nnyo n'alaba ekintu ekyokubiri kyamuluma amannya agayiga atya nga ye yasookawo kubanga yali amanyi nti kitonde naye yatenda nnyo Allah yandibadde ategeera amannya ga buli kimu naye Allah n'agayigiriza Adam ekyokubiri n'amugamba n'agamba malayika bafunamire Adam ebintu byamuyisa buli owa hasad ensaalwa nemukulusa ku ddaala eryo saba Allah tabaraka wa ta'ala tukingize tweyanza nnyo ante
nawe bali nyasa wassalamu alaikum warahmatullah
waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, masha Allah
oba tewali tugalewo Sheikh Suleiman
tebogena maaso sikale sheka
nga tugalawo olwakantu si kudda mu kintu kiri kye nayogedde wabula ekintu kyedduniya ekyensi eno kintu ki tukitunuulira nnyo ne tukiwanvuya naye subhanallah wa bihamdihi ensi eno bannange baganda bange kintu kyakuyitako buyisi kyakutambulirako ne tudduka emisinde ne tusigalanga nesigalanga bweri kubanga Mungu yagamba nti gwe bw'ofissaawo eno ensi esigala egenda mu maaso Mungu yakitugamba nti kamutala kubira ekabyo baaleka ne bagenda abagenze ensi teyakyukako tewali kyakyukako ebintu byasigala bigenda mu maaso kati mu nsonga eyo bannange tukye nnyo Allah tabaraka wa ta'ala tukkirize nti ensi kuno kutuwangaalira okubeera nga tukolerako ebintu ebyo byonna naddala ensaalwa eno ng'etukutte n'etutuusa ku mbeera embi n'ekukyayisa abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala n'onyiigira abaddu n'otandika okubeera ng'ebintu by'olwanira nga tetogenda kugendako nakimu tusabe Allah tabaraka wa ta'ala tukingirize tumanye nti tugenda bireka ate tugenda birekera abagenda okusigalawo naye ng'ate tebigenda kutugasa oluvannyuma lw'okubeera nga tubirese n'olw'ensonga eyo ebigenda okutugasa bye byetwalongoosa fuba nnyo nga bw'osobola edduwa ze twogedde obeere ng'ozisoma ekiro n'emisana naye mbakuutira tuddeyo ky'oba okwata mu lwaleero aya eyo eri mu suratu Al-Kahf erya 4:5 mbakuutira bannange oba ofunye akadde gisome gibuuze ojja kufuna abamanyi abatusinga bakunyonyole ku aya eyo ojja kulaba obulamu bw'obwensi obutambula nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atusonyiwe byonna byetukolanga tumanyi ne byetukolanga tetumanyi nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atwanukule ebbanga lyetumaze essaawa zino zetumaze azitufuulire ensonga egenda zetugenda okuyimirira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala tulajane tugambe ya Allah twamala essaawa bbiri nga tuli mu kuwuliriza bigambo byo naye tetwaviiramu awo wabula twaggyayo kino era ne tugezaako okukikozesa ya Allah tukusaba otusonyiwe ebyo byetukola nga tumanyi ne byetukola nga tetumanyi saba Allah tabaraka wa ta'ala ayanukule essaawa zaffe etayimu yaffe saba Allah tabaraka wa ta'ala atusobozese tubeere nga tussa mu nkola
bigambo bitwize ngamaliriza nsaba Allah tabaraka wa taala sunura kadira si abati ali abalamu abalage ku bituufu abalungamye ku bituufu abagondeze mu buli kimu kyonna abo Allah tabaraka wa taala bajje mu nsi nsaba Allah tabaraka wa taala asokusaasira gye bali abo Allah subhanahu wa taala batutte afule entaana zaabwe abateere mu ntaana zaabwe ekitangaala abasonyiwo byonna byonna ebyo byabasobako n'abo abaakulembera bakadde baffe Allah tabaraka wa taala tukusabanga tukwegayirira osokusaasira gye bali abasonyiwo byonna ebyabasobako bakadde baffe abaafa batwetaaga nnyo okusinga n'abaliwo ku dduniya baganda bange bakadde baffe abaagenda badu mu bwetaavu bungi nnyo okusinga ne betuwangaala nabo ku dduniya essaawa eno mukiteeke mu bwongo bwammwe mumanye nti mukadde we yafa edduwayo agyetaaga enkya n'eggulo okusinga ne taatawo ne maama wo abakyali ku dduniya sigamba nti abaliwo tembayisa bulungi naye allah bwe yatwala batwetaaga ku makya n'olweggulo batulindiridde tufube nga bwe tusobola soma kulu wallah soma edduwa yonna saddaaka kola ekisinga obulungi ne bwowaayo ddoola bbiri zinuyirire osabe allah tabaraka wa taala zisindika eri mukaddewo وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته